Nyt alkaa Alison Richmanin Pohjoinen tango. Lukija Juha Seppänen. Kustantaja Saga. Till min svenska familj. Prologi. Santiago, Chile. Helmikuu 1974. Hän heräsi lintujen lauluun aamuusvan kohotessa korkean ruohon ylle, jonka seassa hän makasi. Hänen poskissaan näkyi rusentuneiden tuhatkaunojen jättämiä jälkiä, pienten kukkien taivuttua hänen herkkien kasvojensa alle. Pieni muurahainen kipitti hänen käsivarrellaan. Perhonen laskeutui hänen takkuiselle mustalle kiharapehkolleen ja jatkoi sitten lentoaan atsalle ja pensaaseen. Ja hän hengitti voimakasta, huumaavaa maan tuoksua. Kului monta sekuntia ennen kuin Salome de Hibeiru tajusi, ettei hän ollutkaan kuollut ja päässyt paratiisiin. Hän ei nähnyt unta eikä kokenut aistiharhoja. Hän oli nyt vapaa. Vankila oli monen kilometrin päässä paikasta, jossa hän nyt makasi. He olivat päästäneet hänet vapaaksi puistossa. Hän oli ollut pelkkä mustelmainen varjo, joka oli kompastellut silmät sidottuna ulos pakettiautosta. Kun hän oli kaatunut maahan, oli kuulunut vain hiljainen tömähdys, sillä hän oli niin kevyt, ettei putoaminen ollut aiheuttanut enempää ääntä. 100 hentoista luuta aran, purppuran punaisen ihon sisälle koteloituneena. Maa oli ottanut hänet lempeästi vastaan, ja kostea maaperä oli antanut hieman periksi hänen vartalonsa alla. Hän oli ajelehtinut monta tuntia tietoisuuden ja tajuttomuuden välimaastossa, ennen kuin oli herännyt auringon noustessa. Ja nyt hän kuuli ensimmäisiä elämän ääniä ympäriltään. Hän kuuli katedraalin kellon kuminan, rinteen alla kulkevilla teillä huristelevien autojen ääniä. Santiago alkoi heräillä, aivan niin kuin hänkin, ja hän nautti elämän äänistä ja tuoksuista. Hän oli tottunut pimeyteen ja kului kauan ennen kuin hän tajusi, että vaikka hänen aistinsa olivat hereillä, hän näki edelleen pelkkää mustaa. Hän irrotti haparoiden kankaan, joka oli sidottu tiukasti hänen päänsä ympärille. Aamu aurinko oli juuri nousemassa, ja Salome siristeli silmiään ja katseli alas laaksoon, jossa kaupungin valot vielä vilkkuivat usvan keskellä. Hänen sormensa vajosivat multaan. Hänen polvensa, tutisevat ja pahasti naarmuuntuneet, raahautuivat hänen väsyneen vartalonsa alla. Hän yritti koota kaikki voimansa, unohtaa mustelmat ja murtuneet luut ja haparoida eteenpäin aamun sarastaessa, löytääkseen takaisin kotiin miehensä ja lastensa luo, jotka nukkuivat vuoteissaan lähes 16 kilometrin päässä. Salome käveli rautaisen portin läpi viimeisillä voimanrippeillään. Kun hänen kätensä kohosi kääntämään etuoven kahvaa, hänen kehonsa romahti kasaan kuin sateen pehmittämä kori. Hän putosi kuin maahan vajoavan kaijun kuiskaus. Octavio kiiruhti katsomaan, mikä etukuistilta kuuluvat äänet aiheutti. Hän oli varuillaan, sillä hän pelkäsi, että joku oli tullut vahingoittamaan häntä tai lapsia. Hän avasi oven ja näki kuistilla makaavan vaimonsa ja putosi polvilleen. Hän piteli Salomea rintaansa vasten ja tunsi tämän lapaluiden terävät siivekkeet ja kapoisen rintakehän. Salome oli niin hauras, ettei Octavio ensin uskaltanut liikuttaa häntä peläten, että hän saattaisi mennä rikki. Salome makasi Octavion käsivarsilla laventelin sinisenä ja kuihtuneena kuin vedenpuutteeseen kuoleva, maasta revitty ritarin kannus. Octaviolla ei ollut aikaa pestä ja hoivata vaimaan ennen kuin heidän lapsensa tulivat etuovelle ja näkivät Salomen. He eivät olleet tuntea äitiään. Tämän hiukset olivat sekaisin ja täysin takussa aina hartioiden alapuolelle asti. Salomen mekko oli repeillyt ja hänen vasen rintansa näkyi osittain pitkästä, rinnuksen puoleen väliin ulottuvasta repeämästä. Salome oli enää pelkkä murto-osa siitä, minkä kokoinen hän oli ollut ennen kuin hänet oli viety.